μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Έλα κοντά, μη κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκότεινα. Έλα κοντά, να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Κι έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Έλα κοντά, τον κόσμο κρύψε. Κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε. Να βγει από τη στάχτη μου ξανά φωτιά.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα στην εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο και εμείς όπως ξέρετε ερασκόμαστε στο να σας προσέχουμε όπως μπορούμε και όταν μπορούμε. Όχι όπως μας προσέχετε εσείς οι Εθνοφρουροί, αλλά με το δικό μας τρόπο. Έτσι, να καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια μεγάλη αγκαλιά για σας. Κοντά μας απόψε ο θεολόγος κοινωνιολόγος Γιώργος Κουνούσης. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα και καλό στάδιο.
Καλό στάδιο. Λοιπόν, η μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αλλιώς Σαρακοστή, είναι η πιο σημαντική περίοδος νηστείας στο εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο, η οποία μας προετοιμάζει για τη μεγαλύτερη γιορτή του εκκλησιαστικού ημερολογίου, το Πάσχα. Να πούμε βέβαια ότι η Σαρακοστή συνήθως περιλαμβάνει ολόκληρο τον μήνα Μάρτιο, γι' αυτό και λέγεται εκείνη η έκφραση «Λυπεί ο Μάρτης που τη Σαρακοστή». Ήρθε και έδεσε φέτος, Γιώργο μου. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος θα μας πει το μήνυμα που στέλνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή στους νέους μας και ίσως ακόμα πιο ιδιαίτερα στους εθνοφρουρούς μας που βιώνουν έτσι μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους, και θα σταθούμε και λίγο στο πώς βλέπουν οι νέοι σήμερα τη θρησκεία μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, Ήταν, πότε ήταν που μιλούσαμε για τα Χριστούγεννα, να είμαστε τώρα να μιλάμε για Σαρακοστή και Πάσχα.
Είναι πολύ κοντά ήδη ο περίοδος, πάντα. Και να ξεκινήσουμε με αυτή την ευχή που είπαμε, το καλό στάδιο. Τι σημαίνει αυτό το καλό στάδιο? Πολλοί με ρωτάνε, μα γιατί λέτε αυτό το πράγμα? Δεν το ξανακούσαμε.
Ενώ οι νεότεροι δεν το ξέρουν.
Ακριβώς. Ενώ ρωτούσες τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, όλοι το ήξεραν. Και αυτό το στάδιο ακριβώς βγαίνει από το γήπεδο, από το στάδιο όπου οι αθλητές αγωνίζονται. Και όπως και οι στρατιώτες γνωρίζουμε πολύ καλά, πρέπει συνέχεια να προπονείσαι, να κάνεις τις ασκήσεις σου για να είσαι έτοιμος, να είσαι πάντα στη μάχη. Έτσι και οι χριστιανοί καλούνται αυτήν την περίοδο να ασκηθούν, δηλαδή να προετοιμαστούν και σωματικά και ψυχικά, ούτως ώστε να βγουν νικητές. Όπως ένας αθλητής που κανείς δεν τον αναγκάζει να κάνει την προπόνησή του. Μόνος του θέλει να βάλει στον εαυτό του αυτό το ξεπέρασμα των εμποδίων μέσα από την προπόνησή του, για να μπορέσει στο τέλος να βγει νικητής. Κανείς αθλητής δεν κάνει προπόνηση για να βγει δεύτερος και τρίτος. Πάντα όλοι θέλουν, προσδοκούν να βγουν πρώτοι.
Ναι, και χωρίς μια καλή προπόνηση σίγουρα δεν έχεις καλά αποτελέσματα.
Ακριβώς. Έτσι και σε αυτήν την περίοδο, στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, οι χριστιανοί καλούνται να μιμηθούν τους αθλητές, να μιμηθούν τους στρατιώτες στην προετοιμασία, ούτως ώστε στο τέλος να στεφανωθούν, να βγουν νικητές. Και ποιο είναι το βραβείο σε δική μας άθληση? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η παντοτινή αγάπη. Αυτό το αγκάλιασμα του Σωτήρα μέσα από το πάθος και την Ανάστασή του. Έτσι ώστε αυτή η πορεία να είναι ένα μακρύ ταξίδι. Ένα ταξίδι όμως που έχει μια γλυκύτητα στο τέλος. Έχει το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Άρα θα πρέπει μεν σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την πορεία, σε αυτό το στάδιο να παλέψουμε. Να αφήσουμε πράγματα πίσω από την καθημερινότητά μας. Να δούμε ποιες είναι οι αντοχές μας. Να δούμε πού μπορούμε εμείς να βάλουμε τον πύχη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντα να λέμε, α, έβαλα εκεί πάνω πηγή, δεν τα κατάφερα, και να μ' απογοητεύουμε. Όχι. Φέτος έκανα αυτό, του χρόνου θα πάω ένα βήμα περισσότερο. Θα βάζουμε λίγο-λίγο στόχους. Και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουμε τα πάντα.
Ναι, ακούς πολλούς ανθρώπους που λένε, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
Ξεκινήσεις. Είναι πέντε εβδομάδες, έξι εβδομάδες. Ωραία. Ξεκίνα φέτος, αν δεν το έχεις ξανακάνει, με μία εβδομάδα.
Αυτό θα σε ρωτήσω. Είναι εντάξει, Γιώργο μου, δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος έστω την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα?
Μα εννοείται, πάντα ήταν έτσι.
Ναι, διότι οι άνθρωποι, ξέρεις, βασανίζονται με αυτά.
Και θα μιλήσουμε και για τους νέους, πώς τους βασάνιζαν οι προηγούμενες γενιές.
Ναι, ναι.
Ακριβώς, γιατί δεν γίνεται να παίρνουμε τον κανόνα και να τον εφαρμόζουμε σε όλους. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και να γίνουμε κι εμείς λίγο φιλάνθρωποι. Η Εκκλησία έχει αυτή την έννοια της φιλανθρωπίας. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά, είναι ένα νοσοκομείο που γιατρεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι ένα δικαστήριο που θα τιμωρήσει. Και ακριβώς επειδή αλλάξαμε αυτή την έμφαση της Εκκλησίας, ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Όχι. Θα πρέπει σιγά σιγά ο άνθρωπος να μπει σε αυτό το πλαίσιο. Και ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός από αυτή την εκκλησιαστική πορεία και θέλει να μπει. Όταν θέλει κάποιος να μπει, όπως το μωρό που ξεκινάς και του δίνεις πρώτα τα υγρά, του δίνεις το μητρικό γάλα, σιγά σιγά του λιώνεις τις στροφές και μετά στην πορεία θα του δώσεις τη στερεή τροφή. Έτσι και σε έναν άνθρωπο που είναι εκτός εκκλησίας και θέλει να μπει σε αυτή την πορεία, να νιώσει αυτή την πνευματικότητα, δεν θα πας από την πρώτη στιγμή να του πεις, α, 50 μέρες οφείλεις να νηστέψεις, αφού δεν το έχει ξανακάνει στη ζωή του. Θα πρέπει χρόνο με το χρόνο και σιγά σιγά να το μορφώσεις, να του δώσεις τις εμπειρίες και ο ίδιος να το θελήσει, γιατί πραγματικά αν υπάρχει θέληση θα μιλήσει ο Χριστός μέσα σου και ο ίδιος θα σου δώσει τη δύναμη, τη θέληση να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτό, σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την πορεία, σε αυτό το ταξίδι. Και ξέρετε, όλοι μας πάμε ταξίδια, όλοι χαιρόμαστε που πάμε ταξίδια και θέλουμε να βγαίνουμε προς τα έξω. Πόσο δύσκολο είναι όταν μας ξαναγκάζουν να πάμε κάπου που εμείς δεν θέλουμε. Και το βλέπουμε από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους. Πώς ακούμε από τα παιδιά μας, αν θέλουμε εμείς να πάμε κάπου που εκείνοι δεν θέλουν? Πόσες ιδιοτροπίες.
Είναι έτσι γεγονός. Είναι.
Και για την νηστεία. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά, και να τονίσουμε ότι η νηστεία δεν είναι μόνο το φαγητό. Νηστεία περιλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή μας. Το πάμε πολλές φορές. Μακάρι να ήταν μόνο το φαγητό. Δεν είναι αυτό το πράγμα. περιλαμβάνει και γι' αυτό είναι δύσκολη η νηστεία στην Ορθοδοξία. Δεν είναι το Ραμαζάνι, το μουσουλμάνο, που δεν τρως όλη μέρα και όλη νύχτα, μπορείς να φας οτιδήποτε. Εμάς περιλαμβάνει και νηστεία του φαγητού, αλλά νηστεία συμπεριφοράς, νηστεία του τρόπου σκέψης, νηστεία του τρόπου έκφρασης, νηστεία το πώς εγώ έρχομαι να βιώσω αυτά τα δεδομένα μέσα στον κόσμο μου και να είμαι ένας καλός άνθρωπος με το άρφα κεφαλαίο. Αυτές οι εμπειρίες είναι που θα με αλλάξουν. Γιατί η άσκηση είναι ένας τρόπος να μάθω να ζω διαφορετικά από ό,τι ήμουν στην προηγούμενη μου ζωή, στην καθημερινότητά μου. Οφείλω να δω ποια είναι τα όρια μου. Να μπορώ να ζήσω και με αυτό που έκανα μέχρι τώρα και δεν μπορώ να το κάνω από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και θα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας λίγα εμπόδια. Να προσπεράσουμε. Σκεφτείτε, πάντα είμαστε οι αθλητές. Οι αθλητές που παλεύουν. Οι στρατιώτες που θα μπουν να κάνουν την άσκησή τους στην καθημερινή, είτε μαθαίνοντας στα όπλα, είτε γυμναζόμενοι καθημερινά στο στίβο μάχης. Για να μπορέσουν όταν θα έρθει η ώρα να είναι στην πρώτη γραμμή και να πολεμήσουν.
Να είναι έτοιμοι.
Έτσι και ο χριστιανός οφείλει μέσα από όλη την εκκλησιαστική του πορεία. Και αυτό περιλαμβάνει ολόκληρο το χρόνο. Όχι να θυμάμαι όποτε έρθει η Σαραγκοστιά τώρα θα είμαι χριστιανός και θα πάω να νηστέψω. Όχι. Η νηστεία είναι μέρος της χρονιάς. Είναι μέρος αυτής της άσκησης που οφείλεται να την κάνεις 24/24, 365 μέρες του χρόνου. Οφείλεις να είσαι χριστιανός στα πάντα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Και είπαμε πολλές φορές ότι δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι έχουμε τις αστοχίες μας. Και γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας λέει υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η συγγνώμη, υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε βοηθήσουν, θα σε στηρίξουν για να μπορέσεις να ξαναέρθεις προς την τελειότητα. Αυτό το ταξίδι του κατοικώνα προς το καθομοίωση είναι συνεχόμενο. Αυτή η ολοκλήρωση του ανθρώπου δεν τελειώνει ποτέ, τελειώνει μόνο την ημέρα του θανάτου μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πολύ σοφά. Κανένα δεν αγιοποιεί και κανένα δεν κατακρίνει πριν πεθάνει. Ναι. Γιατί την τελευταία στιγμή μπορεί να μετανοήσεις και να πας στον παράδεισο και την τελευταία στιγμή μπορεί να αμαρτήσεις και να πας στην κόλαση. Έτσι είναι μια συνεχόμενη πορεία, μια συνεχόμενη άσκηση ολόκληρη ζωή μας. Και να έρθουμε τώρα στους νέους μας. Πώς θα πλησιάζουν τη θρησκεία, πώς η θρησκεία θα πλησιάζει στους νέους σε αυτήν ειδικά την περίοδο της Μεγάλης Σαραγωστής. Πάμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι οι νέοι σήμερα δεν θρησκεύουν λιγότερο από τους προγονούς μας. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό. Η θρησκεία είναι η ίδια. Θρησκεύουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο όμως. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε στο σύγχρονο κόσμο.
Ναι.
Κοινωνιολογία της θρησκείας με βάση εμπειρικές μελέτες αυτό λέει. Ο άνθρωπος έχει τη θρησκευτικότητα μέσα του, θέλει να θρησκεύει, απλά πολλές φορές είτε δεν το γνωρίζει πώς να θρησκέψει, είτε επειδή βρισκόμαστε σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο και πλουραλιστικό κόσμο, κυριαρχεί η σύγκριση. Συγκρίνουν πολλές φορές οι νέοι, επειδή έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα από πάρα πολλές θρησκείες, από πάρα πολλές φιλοσοφίες, τα μαζεύουν όλα αυτά που τους αρέσουν, τα αναμειγνύουν και εκφράζονται με ένα σύγχρονο τρόπο. Το πάμε πολλές φορές. Είναι η θρησκευτικότητα της νέας εποχής. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή η ίδια η Εκκλησία μας να ξεκινήσει και να κάνει γενναίες, τολμηρές αποφάσεις. Να κάνει τομές. Γιατί η δική μας εποχή θυμίζει πάρα πολύ καλά την Αποστολική εποχή. Αν τα συγκρίνουμε, είναι ακριβώς η ίδια. Τότε έτσι γινόταν και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Απόστολοι για να μπορέσουν να διαδώσουν το χριστιανισμό σε ολόκληρο τον κόσμο έκαναν τολμηρές και γενναίες αποφάσεις. Πήγαν πέρα και πάνω από το κατεστημένο. Έτσι θα πρέπει και εμείς να ξεφύγουμε από όλο αυτό, να δώσουμε νέα πνοή στη θεολογία μας. Δεν θα αλλάξουμε το περιεχόμενο. Θα αλλάξουμε τον τρόπο έκφρασης. Θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που αναζητούν οι νέοι. Θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτό που ίσως μάθαμε μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό για τη Σαρακοστή, επειδή είναι πολλές οι ακολουθίες και μάλιστα με πολλές ώρες δεν θα πρέπει να ζητούμε από τους νέους που δεν έχουν αυτό το χρόνο, που ειδικά οι μαθητές είναι όλη μέρα στα σχολεία και στα φροντιστήρια. Οι νέοι έχουν ένα σωρό πράγματα να κάνουν και κυρίως χρειάζονται τη χαλάρωση από αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς. Άρα θα σου δώσω μισή ώρα. Ωραία. Αυτή τη μισή ώρα που θα σου αφιερώσουν, εσύ θα πρέπει να την εκμεταλλευτείς και θα πάρεις εκείνο το στοιχείο για να τους οδηγήσεις σε εμπειρίες. Και η εμπειρία η φετινή θα χτίσει την εμπειρία του χρόνου και σιγά σιγά οι ήδη θα θέλουν να φέρουν μέσα στην καθημερινότητά τους την εμπειρία του Χριστού και της Εκκλησίας. Και έτσι θα γεμίσουν ξανά οι εκκλησίες μας. Γιατί αν απλά χτυπούμε την καμάνα και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, δεν θα έρθει κανείς. Και δυστυχώς θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα όταν φύγει και αυτή η γενιά που έτσι κι αλλιώς έχουν μάθει, είναι από συνήθεια που εκκλησιάζονται. Άρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις αρχές και τις αξίες που πηγάζουν μέσα από τη μετοχή στις ακολουθίες, ειδικά αυτής της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι η καρδιά του εκκλησιαστικού μας έτους. Είναι αυτές οι ακολουθίες που έχουμε αυτή την περίοδο. Προέρχονται μέσα από την πρωτοχριστιανική εκκλησία και είναι αυθεντικές γιατί έχουν μείνει απαράλλαχτες. Και είναι αυτό το ωραίο εμείς που ασχολούμαστε λίγο με την ιστορία της λατρείας, που μπορούμε να παρακολουθούμε πράγματα που γινόταν πριν 1500 χρόνια μέσα στην εκκλησία μας, πριν 1000 χρόνια. Και είναι απαράλλαχτα και βλέπεις πόσο απλά και πόσο σύντομα είναι. Γιατί αν προσέξουμε ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ακολουθίες είναι σύντομες. Δεν έχουμε μακρόσυρτα αναγνώσματα, έχουμε μακρόσυρτα ψαλτισήματα. Είναι λιτά και σύντομα και περιεκτικά. Θέλουν να δώσουν το μήνυμα της κάθε μέρας. Έτσι και η Μεγάλη Σαρακοστή έχει πάρα πολλές αξίες. Άρα θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους νέους μας να τις αναζητήσουν στην πράξη. Και θα το δούμε και παραλίγο που θα κάνουμε ανάλυση των ακολουθιών.
Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, Γιώργο? Να προσεγγιστούν οι νέοι. Ποιος θα κάνει αυτό το βήμα? Ποιος θα τους προσεγγίσει, να τους επαναμοιήσει, να τους βοηθήσει να αντιληφθούν όλα αυτά τα νοήματα που μας έχεις αναλύσει?
Σαφώς και είναι καθήκον της θεσμικής εκκλησίας, της ιεραρχίας μας πρώτα απ' όλα, των Μητροπολιτών, των ιερέων και όλων όσων ασχολούνται με το πώς χτίζουμε τις εμπειρίες των νέων. Θα πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις και με το ωράριο τέλεσης των ακολουθιών και το πώς τελούνται οι ακολουθίες, αλλά και τον τρόπο προσέγγισης των νέων. Συνήθως βρισκόμαστε κλεισμένοι πίσω από πόρτες και περιμένουν να ανοίξουν οι νέοι τις πόρτες. Όχι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να οδηγηθούμε εμείς έξω στην κοινωνία. Με κάθε τρόπο, όπως περνά ο καθένας. Και στην Κύπρο γίνονται καλές πράξεις από την Εκκλησία μας. Θέλει περισσότερο ένταση. Γιατί χάνουμε τις γενιές. Και όταν χάσεις τη γενιά. Γιατί πάμε πολλές φορές, δεν υπάρχει πολεμική που υπήρχε παλαιότερα απέναντι στη θρησκεία. Υπάρχει αδιαφορία. Και αυτό είναι χειρότερο. Γιατί αν κάποιος σε πολεμά, σημαίνει σε αναγνωρίζει. Αν κάποιος αδιαφορεί, σημαίνει δεν υπάρχεις. Και αυτό είναι χειρότερο, λέμε, στην κοινωνιολογία της θρησκείας. Άρα ναι, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να μορφώσουμε το Χριστό μέσα στους νέους. Που δεν έχουν τις εμπειρίες. Γιατί εμάς μας έβαζαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας από μωρά μέσα στην εκκλησία.
Βέβαια.
Τώρα ποιος θα ξυπνήσει τα μωρά, στα μωρά να κοιμηθούν.
Ναι.
Και ήδη οι γονείς κοιμούνται. Και ήδη οι παππούδες κοιμούνται. Φτάσαμε πλέον σε τρεις γενιές που κανένας δεν έχει την ανάγκη την Κυριακή να οδηγηθεί στην εκκλησία ή αυτή την περίοδο που είναι καθημερινές οι ακολουθίες μέσα στις εκκλησίες μας. Να πάει κάποιος έστω και 5 και 10 λεπτά να ανάψει το κεράκι του να προσευχηθεί. Άρα λείπει η εμπειρία, λείπει το βίωμα από την κυπριακή κοινωνία και από τους νέους αλλά και τους πιο μεγάλους. Άρα χρειάζεται να διδάξουμε το Χριστό στην πράξη, να γίνει βίωμα σε όλους και ιδίως στη νέα γενιά. Και κυρίως ούτε τα μη βοηθούν ούτε τα πρέπει. Τα λάθη που λέγαμε των προηγούμενων γενιών. Άρα τα λάθη αυτά και αστοχίες ας μην επαναλαμβάνονται στη διαπαιδαγώγηση των νέων μας στη θρησκευτική ζωή. Δυστυχώς τα πάντα στα προηγούμενα χρόνια τα συνδεδεμένα με τις απαγορεύσεις, τις αμαρτίες και τις ενοχές. Αυτή ήταν η θρησκεία. Άρα αυτή τη θρησκεία δεν τη θέλω. Ούτε εγώ τη θέλω. Σαν θεολόγος. Δεν μου κάνει αυτή η θρησκεία. Αυτή είναι μια θρησκεία είτε μουσουλμανικής φύσεως, είτε προεστάντικης φύσεως, είτε ακόμη και ιδωλατρικής φύσεως. Δεν είναι ορθοδοξία. Η ορθοδοξία είναι εμπειρία ζωής. Είναι βίωμα. Είναι μετοχή στον ίδιο τον Χριστό. Που ακόμα και να στοχήσω, πάλι είναι εκεί με ανοιχτές αγκάλες και με περιμένει να επανέλθω. Γιατί γνωρίζει ότι εγώ σαν άνθρωπος έχω αδυναμίες, είμαι στην πτώση. Άρα είναι εκεί. Γι' αυτό και πολλοί συνάνθρωποι μας μέχρι και σήμερα, λόγω αυτών των απαγορεύσεων, λόγω αυτών όλων των καταστάσεων, έχουν μια επιφανειακή, εχθρική ή και μια διάφορη στάση προς τη θρησκεία. Γι' αυτό θα πρέπει συνεχώς να τονίζουμε τις αρετές, τις αρχές, τις αξίες που πηγάζουν μέσα από τη μετοχή στην Εκκλησία μας, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τις ακολουθίες, ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε το Τριώδιο και τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και βγαίνουν πάρα πολλά μηνύματα, αν θέλουμε να τα δούμε. Και είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, να τους πούμε. Ρε παιδί μου, ξεκινά η προετοιμασία για το Τριώδιο, που είναι λίγο κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή εξαρτάται πότε πέφτει το Πάσχα. Αν είναι γρήγορα, είναι μια ή δύο εβδομάδες ακριβώς μετά το δεκαήμερο. Αν είναι λίγο πιο μακριά, είναι 3-4 εβδομάδες μακριά. Και σου λέει, υπάρχει ένας άνθρωπος που ήθελε σώνει και καλά να συναντήσει τον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν αμαρτωλός. Ήταν ένας τελώνης. Το όλοι τον ήξερα για διεφθαρμένο στην κοινωνία του. Κάτι που έχουμε και εμείς σήμερα.
Βέβαια.
Άρα βλέπουμε, γι' αυτό είπα ότι η τότε εποχή θυμίζει πάρα πολύ τη σημερινή μας εποχή. Όμως εκείνος δεν τον νοιάζε τι θα πούν οι υπόλοιποι. Εξευτέλισε τον εαυτό του και τι έκανε. Επειδή ήταν κοντός, ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο. Αυτός ήταν ο Ζαχαίος. Και επειδή είχε αυτή την επιθυμία, ο Χριστός τον πλησίασε, πήγε κάτω από το δέντρο και του φώναξε με το όνομά του. Δεν τον γνώρισε ποτέ. Αλλά επειδή ήταν θεάνθρωπος, γνώρισε τα πάντα. Και αυτός του πάθε ένα σοκ. Μόλις του φώναξε, Ζαχαίε, έλα κάτω. Και θέλω απόψε να με φιλοξενήσει στο σπίτι σου. Προσέξτε τι τιμή του κάνει ο Χριστός. Συγκλονίζεσαι ή δεν συγκλονίζεσαι, εφόσον έχεις μέσα σου αυτή την επιθυμία. Άρα το πρώτο στοιχείο που παίρνουμε από το Τριώδιο είναι αυτό. Έλα, έκφρασε αυτή την επιθυμία και ο Χριστός είναι εκεί να σε συναντήσει. Περιμένει από σένα το πρώτο βήμα. Αυτή τη συνεργασία, την είπαμε πολλές φορές, τη λέξη συνεργία στη θεολογία μας, στην Ορθόδοξη θεολογία. Θέλει αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι μαγική, δεν είναι μαγεία ο χριστιανισμός που θα έρθει από μόνο τη Θεία Χάρη. Όχι. Περιμένει από τον άνθρωπο να επιστρέψει πίσω. Άρα ναι, έχουμε την προσωπική κλίση σε αυτό το πρόβλημα. Μετά, την επόμενη Κυριακή, μας λέει για μια Χαναναία. Ποια ήταν αυτή? Ήταν μια δωλολάτρησα, γι' αυτό και ονομάζεται Χαναναία, γιατί οι Χαναναίοι ήταν δωλολάτρες, που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα η κόρη της και ήθελε να τη βοηθήσει ο Χριστός. Και εδώ βλέπουμε τον εξευτελισμό του ανθρώπου, που δεν τον κάνει ο Χριστός τον εξευτελισμό. Ο ίδιος ο άνθρωπος εξευτελίζεται ακριβώς για να ζητήσει μέσω της πίστης του τη Θεία Βοήθεια. Και ενώ οι μαθητές έδιωχναν αυτή τη γυναίκα και ο ίδιος ο Χριστός στην αρχή πήγε να την πειράξει, να δει την πίστη, όχι ο ίδιος, ξέρει την πίστη, να δουν οι άλλοι γύρω του, ότι αυτή αν και δωλολάτρησα είχε περισσότερη πίστη από αυτούς που ήδη το γνώριζαν. Και έτσι κάνει το θαύμα. Ακριβώς για να μας δείξει ότι αυτή η πίστη μπορεί να κάνει τα θαύματα. Άρα χρειάζεται και πάλι να οδηγηθούμε με πίστη στον Χριστό. Και ερχόμαστε και μπαίνουμε στο Τριώδιο. Εδώ είναι τα βασικά μηνύματα που θέλουμε να πούμε και στους νέους. Κοιτάξτε, υπάρχει η προσευχή. Ξέρουμε να προσευχόμαστε? Πώς πρέπει να προσευχόμαστε? Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε υποκριτές. Νηστεύω, πάω εκκλησία, κάνω φιλανθρωπίες. Έτσι έλεγε ο Φαρίσαιος. Τι είπε ο Χριστός? Αυτό δεν το θέλω μαζί μου. Δεν θέλω όλους αυτούς τους υποκριτές που φαίνονται, που είναι δήθεν. Όχι, θέλω τον τελώνη που κατάλαβε την αμαρτία του, ήρθε, συνέτριψε τον εαυτό του, δεν είχε καν την τόλμη, λέει, να δει τον ουρανό. Ταπεινωμένος, γονατισμένος, με το κεφάλι προς τα κάτω, ζητούσε απλά συγγνώμη.
Συγχώρεση.
Και ο Θεός λέει αυτόν, αυτού την προσευχή άκουσε και αυτός δικαιώθηκε και πήγε σπίτι του σωσμένος. Άρα και εδώ βλέπουμε το πώς θα πρέπει να έχουμε τη σχέση μας με τον Θεό στην προσευχή μας. Άρα μας χτυπά καμπανάκι εδώ ο Χριστός. Έρχεται μια περίοδος. Εσείς όλοι θα νηστέψετε. Εσείς όλοι θα πάτε εκκλησία. Προσέξετε πώς θα είσαστε στην καθημερινότητά σας. Αν είσαστε όπως το Φαρισαίο, εγώ δεν σας θέλω κοντά μου.
Δεν είναι μόνο εκείνο το θεαθήνετο να πάμε στην εκκλησία, ακριβώς, να κάνουμε το σταυρό μας, να ανάψουμε το κεράκι μας και να μην μιλάμε.
Δεν θέλουμε
στην
δηλαδή
εκκλησία
τον προτεσταντικό χριστιανισμό, τον καθώς πρέπει. Είμαστε σε γυάλινα, έτσι κλουβιά, όπως θέλανε αυτοί οι φιλόσοφοι που έκαναν τον προστατισμό. Αλλά θέλουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του, θα συναισθανθεί ότι βρίσκεται μακριά από τον Θεό και πολύ απλά θα μετανοήσει, δηλαδή θα αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Θα έρθει
πράξη.
Και πάλι ακριβώς κοντά στον Θεό. Βλέπουμε όλα αυτά αγγίζουν τους νέους. Άρα αν τους τα πεις αυτά, αμέσως αλλάζει και ο τρόπος που προσεγγίζει την Εκκλησία. Πάμε στην Τρίτη. Εδώ Κυριακή, που εδώ συγκλονίζονται τα πράγματα και αρέσει πάρα πολύ στους νέους αυτή η παραβολή. Παραβολή του Άσου του Υιού ή του Σπλαχνικού Πατέρα.
Ναι, ναι.
Που είναι πολύ κομβική. Ξέρετε, υπήρχε ένας πατέρας που είχε δύο γιους. Ο ένας του ζήτησε το μερίδιο της περιουσίας του. Προσέξτε, δεν ζήτησε κάτι παράλογο. Δικαιούται.
Ναι, ναι.
Ωραία. Του τα έδωσε, δεν του είπε καν τι τα θέλεις. Πάρτα και φύγει.
Ναι, ναι.
Ελεύθερα. Πάει και αντί να τα επενδύσει, να κάνει το δικό του μερίδιο πολλαπλασίο για να μπορέσει και ο ίδιος να χτίσει τη ζωή του, πολύ απλά τα σπατάλησε στους φίλους, τα σπατάλησε στις πόρνες, τα σπατάλησε στις ταβέρνες, στα γλέντια, στα ξενίκια, ό,τι κάνουν και οι νέοι μας. Την ίδια ζωή κάνουν. Ωραία, λέει. Κατάντησε στο τέλος να προσέχει τους χείρους. Να πεινά, να βρίσκεται σε εξευτελιστική κατάσταση γιατί οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν, γιατί πλέον δεν τον αγαπούσα
αλλά
τον ίδιο, αλλά
τα λεφτά που είχε.
Άρα και εσείς νέοι προσέξετε ποιους κάνετε φίλους και τι θέλουν αυτοί οι φίλοι από εσάς. Και όταν συνειδητοποιεί ότι μαζί με τον πατέρα του θα ήταν πολύ καλύτερα, έστω και δούλος, όχι σαν Άγιος, σαν δούλος,
ναι, ναι,
επιστρέφει πίσω. Και εδώ είναι εκπληκτική σκηνή που μας λέει ο Χριστός στην παραβολή. Ενώ ο Υιός έρχεται πίσω στον πατέρα, ο πατέρας, λέει, αντικρίζει τον ορίζοντα. Είναι εκεί πάνω στο δώμα και αντικρίζει τον ορίζοντα και περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή του γιου. Και όταν έρχεται, ούτε του φωνάζει, ούτε το δέρνει, ούτε το βρίζει, ούτε του λέει που πήγες και γιατί έφαγες τέτοιος. Όχι, απλά τον αγκαλιάζει, χαίρεται για την επιστροφή του γιου και διατάζει τους δούλους του να τον πλύνουν, να τον ντύσουν και να του δώσουν ξανά την αρχική του θέση. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ό,τι και να κάνεις, είναι εκεί και σε περιμένει και θα σε συγχωρέσει και θα σε αγκαλιάσει και θα σε οδηγήσει και πάλι. Και προσέξτε, χτυπά δεύτερο καμπανάκι ο Χριστός. Είναι ο μεγάλος γιος. Μεγάλος γιος είσαστε όλοι εσείς που είσαστε μέσα στην Εκκλησία. Που αντί να χαρείτε για την επιστροφή αυτού που ήταν έξω του αμαρτωλού ανθρώπου, γιατί ο κάθε άσοδος είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί και φεύγουμε μακριά από τον Θεό για να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Και δεν χαίρεστε, λέει, εσείς που βρίσκεστε εντός, δεν καταλάβατε κάτι, τίποτε από τον πατέρα. Που ο πατέρας ακριβώς ανοίγεται, κενώνει τον εαυτό, θυσιάζεται, αγαπά και αγκαλιάζει τον καθένα. Και εσείς πολύ απλά μείνατε στον εγωισμό σας. Και επειδή μείνατε στον εγωισμό σας, αυτοεγκλωβιστήκατε στη δική σας κόλαση. Αρνήθηκε, λέει, να πάει στο πάρτι που έκανα για το γιο. Για να χαρεί με τη χαρά του πατέρα και του την επιστροφή του μικρού του αδερφού. Αλλά περίμενε στη δική του κόλαση. Έτσι είναι και όλοι αυτοί που ενώ είναι μέσα στην Εκκλησία παραμένουν εγκλωβισμένοι στη δική του ηθική, στη στήρα ηθική που δεν μπορεί να χαρεί με την επιστροφή του κάθε αμαρτωλού. Γι' αυτό λέμε ότι η Εκκλησία μας πολλές φορές παρομοιάζεται με ένα μεγάλο νοσοκομείο. Είναι εκεί για να μπορέσει να θεραπεύσει την αρρώστια, να θεραπεύσει τις πληγές του κάθε ανθρώπου για να μπορέσει να τον ξαναβγάλει έξω στην κοινωνία σοκ και αυλαβίες. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Δεν είναι η Εκκλησία σωσμένων, η Εκκλησία αλάθαστων ανθρώπων. Είναι η Εκκλησία η οποία κατανοεί, οικονομά. Ξέρετε, έχουμε την οικονομία στην Εκκλησία μας. Δηλαδή αυτή την πράξη που βγαίνεις έξω από τα στερεότυπα, σπάζεις τα καλούπια, ξεχνάς κανόνες, χωρίς να τους παραβλέπεις όμως, για να μπορέσεις να θεραπεύσεις. Και όταν θεραπεύσεις τον άλλο, τότε ξεκινάς και του λες αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Τώρα που είσαι θεραπευμένος, έλα και ακολούθα τους κανονισμούς. Όταν είσαι όμως πληγωμένος, όταν δεν μπορείς να αναπνεύσεις, όταν είσαι ετοιμοθάνατος και είσαι στον αναπνευστήρα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον όποιο κανόνα. Το βλέπουμε και στην πράξη.
Ναι.
Όταν είμαστε άρρωστοι. Όταν είσαι με μία απλή ίωση, είσαι στο κρεβάτι και απλά περιμένεις να αναρρώσεις. Δεν κάνεις οτιδήποτε κάνεις στην καθημερινότητά σου. Έτσι και στην εκκλησία. Πρώτα αναρρώνεις και μετά ακολουθείς την ενομισμένη όδο. Και πάμε στην τελευταία Κυριακή. Στην πρώτη τελευταία μάλλον. Που είναι η παραβολή της κρίσεως. Η μοναδική παραβολή που μας είπε ο Χριστός πώς θα μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Όταν και θα ξανάρθει. Δεν θα μας κρίνει. Ούτε για τις νηστείες μας, ούτε για τις μετάνοιες μας, ούτε για το πόσες φορές πήγαμε εκκλησία, ούτε για τίποτα άλλο. Θα μας κρίνει μόνο για τις πράξεις αγάπης που δείξαμε προς τον συνανθρωπό μας. Αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο. Και προσέξτε, εκεί δεν λέει είσαστε μαζί μου ή δεν είσαστε μαζί μου. Μιλά για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Δεν ξεχωρίζει εκεί ούτε χριστιανούς, ούτε μουσουλμάνους, ούτε δουστές κλπ. Οπουδήποτε κι αν είσαστε, όποτε κι αν ζήσατε σε αυτόν τον κόσμο, εγώ θα σας κρίνω για τις πράξεις αγάπης που δείξατε προς τον άνθρωπό σας, όποιοι κι αν είσαστε εσείς. Γιατί ο Χριστός είναι Θεός όλου του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του ίδιου Θεού. Απλά εμείς έχουμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορούμε να τον αγγίζουμε, να μπορούμε να τον βιώνουμε, να τον μετέχουμε με τη Θεία Ευχαριστία και να οδηγούμαστε στην αγιότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όμως δεν πάβει όλοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν έστω τον Θεό με τους λόγους των όντων, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή τους λόγους που δόθηκαν μέσα στη χτίση, που έχουν τα σπέρματα για την αλήθεια του Θεού. Και έχουμε την τελευταία Κυριακή που ήταν προχθές, η Κυριακή της Τιρινής, που τι μας λέει η Εκκλησία μας. Μας θυμίζει την εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Υπήρχαν οι πρωτοπλάστοι εκεί, ο Θεός τους έδωσε μια εντολή και αυτοί την παράκουσαν. Και συνέπεια αυτής της παρακοής ήταν η εξορία από τον Παράδεισο. Όχι γιατί απλά παράκουσαν. Απλά ο Θεός περίμενε μετά το σφάλμα τους να ζητήσουν συγχώρεση. Επειδή έμειναν εγκλωβισμένοι στον εγωισμό τους και δεν μπόρεσαν να ζήσουν συγχώρεση, αλλά ο ένας έριχνε το φταίξιμο στον άλλο και στο τέλος το φταίξιμο ήταν του Θεού. Έτσι μας είπε ο Άνταμ. Έτσι υπάρχει μέσα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είμαι εγώ, είναι η Εύα που εσύ δημιούργησες. Άρα ποιος θέλει στο τέλος, εσύ. Ενώ περίμενε απλά συγγνώμη. Και γι' αυτό τους ρίχνει έξω από τον Παράδεισο, από την κοινωνία μαζί του, για να μπορέσουν να κατανοήσουν, να καταλάβουν το λάθος. Με αποτέλεσμα να έρθει η φθορά και ο θάνατος στη ζωή μας και να χρειαστεί να επανέλθει ο Χριστός σαν Θεάνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να οδηγηθεί ξανά στην αγιότητα, στην αθανασία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οπότε, τι μας λέει. Θυμηθείτε, είσαστε σε μια περίοδο τώρα που ξεκινά και γι' αυτό ο Εσπερινός που είχαμε την Κυριακή, το απόγευμα που ξεκινάει Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί δεν ξεκινάει καθαρά Δευτέρα. Ξεκινά την Κυριακή το απόγευμα με τον Εσπερινό της συγγνώμης. Και έχει μεγάλη σημασία το ότι αυτός ο Εσπερινός ονομάστηκε ο Εσπερινός της συγγνώμης. Για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε τους συνανθρώπους μας, να συγχωρεθούμε από αυτούς, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Αν δεν υπάρξει συγχώρεση, δεν μπορείς να οδηγηθείς κοντά στο Θεό. Άρα, όπως λέμε και στο Πάτερ Ημών, αν δεν συγχωρέσουμε πρώτα εμείς, δεν θα μας συγχωρέσει ούτε ο Θεός.
Ναι.
Άρα, το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής ξεκινά με τη συγγνώμη, ο Εσπερινός της συγχώρεσης, για να καταλήξει στο τέρμα στην αγάπη, που είναι ο Εσπερινός της αγάπης την Κυριακή του Πάσχα. Βλέπετε τι ωραία μηνύματα μας δίνει η Μεγάλη Σαρακοστή. Άρα, για να φτάσεις στην αγάπη, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά στάδια. Θα πρέπει ένα-ένα σκαλοπάτι να το ανέβεις για να μπορέσεις να γεμίσεις σαν άνθρωπος, να αλλάξεις σαν άνθρωπος, να δεις τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. Και ποιος θα σε βοηθήσει? Ο ίδιος ο Χριστός. Θα σε βοηθήσει μέσα από την άσκηση, μέσα από τις ακολουθίες, μέσα από την όλη πορεία. Άρα, η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα διάλειμμα. Ένα μεγάλο διάλειμμα από αυτό που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί κάθε μέρα μπορώ να πάω σε ένα καφέ να κάτσω, κάθε μέρα μπορώ να πάω σε ένα γυμναστήριο να γυμναστώ, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα κάθε μέρα να ακούσω τον ακάθιστο ύμνο. Μια φορά το χρόνο είναι. Πέντε Παρασκευές. Και φέτος μην πας και στις πέντε, αφού δεν ξαναπήγες στη ζωή σου. Πήγαινε σε μία. Μία στάση άκου. Μια Παρασκευή. Αφιέρωσε μία ώρα και ένα τέταρτο είναι όλη η ακολουθία. Είναι τόσο χαρούμενη όμως, τόσο μελωδική, με τόση λάμψη μέσα στις εκκλησίες, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του μιλήσει στην καρδιά του, στη ψυχή του και να τον αλλάξει στο και λίγο. Άρα αν πας, προσέξε, με διάθεση να συμμετέχεις. Όχι απλά να παρακολουθήσεις μια θεατρική παράσταση. Είναι αυτή η διάθεση που είπαμε, η αναζήτηση. Όχι πάω με τη βία, όχι πάω με το ζόρι. Απλά πάω επειδή το θέλω. Θα σου μιλήσει η Παναγία στην καρδιά σου. Θα σου μιλήσει ο ίδιος ο Χριστός. Σιγά σιγά. Άρα του χρόνου θα πας σε δεύτερη, του χρόνου
σκαλοπάτε,
σε τρίτη και θα πας. Όπως και άλλες ακολουθίες που έχουμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Είπαμε, Κυριακή απόγευμα κατανυχτικές περνή. Καθημερινά τα απόδειπνα. Είναι Τετάρτη και Παρασκευή οι προϊασμένες. Τι όμορφη ακολουθία, ειδικά αύριο την Τετάρτη που θα είναι σπερινή προϊασμένη. Όσοι να κάνουν την σπερινή προϊασμένη, δεν χρησιμοποιούν τα φώτα. Είναι μόνο με τα κεριά. Είναι κατανυχτικά και πας και βλέπεις το σκοτάδι, βλέπεις μόνο να ανάβουν τα καντήλια και κάποια κεριά και αμέσως ταξιδεύεις αλλού. Πάει το σώμα σου και η ψυχή σου και ο νους σου αλλού. Ακούεις όλα αυτά τα νοήματα και ξαφνικά βλέπεις τον ιερέα να βγαίνει με μια λαμπάδα και να λέει «Φως Χριστού φαίνει πάση». Ποιο είναι αυτό το φως του Χριστού που θα μας φωτίσει όλους? Προσέξτε, πάση. Όλους.
Όλους.
Δεν αφήνει κανέναν έξω. Και όταν βγαίνει με τη Θεία Κοινωνία, ανάβουν και τα φώτα του ναού, λαμπεί όλος ο ναός. Εκείνο είναι το φως του αληθινού, ο ίδιος ο Χριστός. Άρα βλέπουμε και αυτό το παιχνίδι, να το πω έτσι, με το φως, πώς σε κάνει να μπεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχει και Θείας Λειτουργίας το Σάββατο και την Κυριακή. Μόνο το Σάββατο και Κυριακή Θείας Λειτουργίας, γιατί είναι πέθυμος ο χαρακτήρας τον καθημερινό. Και μέσα σου όλα αυτά σου λέει ότι έχουμε την άσκηση, που η άσκηση είναι ένας τρόπος να μάθεις τα όρια σου, να μάθεις τις δυνατότητές σου.
Είναι ένα στοίχημα με τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να ιεραρχήσεις τις ανάγκες σου πρώτα απ' όλα. Τι είναι αυτό που χρειάζομαι? Ξέρετε, είναι και ένα στοίχημα για να ξεφύγουμε από την καταναλωτική κοινωνία που μας ταλαιπωρεί όλους. Σύγχρονος καταναλωτισμός, σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής μας έχει διαφτύρει. Τα πάντα είναι τόσοι γρήγοροι ρυθμοί, τα πάντα υπάρχουν σε υπερκατανάλωση. Και σου λέει, αγόρασε αυτό, ενώ και δεν έχεις ανάγκη, ή αγόρασε εκείνο γιατί έχει βγει καινούργιο μοντέλο. Η νηστεία είναι αυτό. Να σε μάθει ότι τα πράγματα πρέπει να τα χρησιμοποιείς με ένα σωστό τρόπο.
Και μπορείς να
Άρα δεν έχω ανάγκη να δω τη διαφήμιση ή να δω την προσφορά και να πάω. Αφού δεν το έχω ανάγκη, γιατί να πάω? Ας φυλάξω για τον εαυτό μου, για την οικογένεια μου, για τους ανθρώπους μου. Και αν έχω να δώσω περισσότερα, θα δώσω στους άλλους. Η ελεημοσύνη πάντα παίζει αυτό το λειτουργήμα και νηστεύαμε πάντα. Το είπε και ο Ιωάννης ο Χρυσοστόμος, το είπαν και άλλοι πατέρες, ο Γρηγόριος κλπ. Αυτό που δεν θα φάω, που δεν θα καταναλώσω εγώ λόγω της νηστείας μου, ας μην το πετάξω. Ας το δώσω στους συνανθρώπους μου. Ας φάνε κρέας αυτοί, γιατί εγώ νηστεύω, αλλά να φάνε, να μην μείνουν νηστικοί. Ας μην αποταμιεύσω αυτό που δεν θα αγοράσω στην τράπεζα, αλλά να το δώσω στους συνανθρώπους μου. Γιατί όλοι έχουν ανάγκη. Άρα, αυτή η άσκηση μας οδηγά στο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Να οδηγηθούμε κυρίως από τη φθορά στην αυθαρσία, από το θάνατο στη ζωή. Αυτή είναι όλη η πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Οπότε είπαμε, νηστεία γίνεται εν πλήρη ελευθερία, εν πνεύματι και αληθεία Θεού όμως. Για να μπορούμε να προσελκύσουμε τη Θεία Χάρη. Πάντα το ξέρουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Μας έχουν κατακλείσει τώρα τελευταία με το βικανισμό. Είτε χορτοφάγη είτε βίκαν και τέπα. Μα η εκκλησία το βίκαν το έχει βάλει εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτή η πορεία μας όλοι είναι αιώνες ολόκληροι. Το να προστατεύεις τη φύση, το να δίνεις και λίγο ανανέωση στη φύση. Και ξέρετε, διαβάζοντας κείμενα είτε λογοτεχνικά είτε άλλα κείμενα της ιστορίας, βλέπουμε τους κασάπιδες, να το πούμε, τους κρεοπόλες, το 1800 ή το 1700, να κλείνουν, λέει, τα κρεοπολία αυτή όλη την περίοδο. Υπάρχει χαρακτηριστικά σε ένα κείμενο του Μωραϊτίδη, έτσι, διήγημα όμορφο για το Πάσχα. Και λέει γίνονταν αγρότες. Και ξανά άνοιγαν το Μεγάλο Σάββατο το πρωί για να μπορεί ο κόσμος να έχει
κρέας για το πασχαλινό τραπέζι.
Ακριβώς, για το τραπέζι ο Πάσχα. Οπότε είδαμε πάρα πολλά στοιχεία. Και ξεκινάει Μεγάλη Σαραγκοστή και σου έχει 5 Κυριακές, κάθε Κυριακή και ένα νόημα. Υπάρχει η Κυριακή της Ορθοδοξίας που έρχεται. Αναστήλωση των εικόνων. Όχι γιατί οφείλουμε να έχουμε εικόνες, γιατί οφείλουμε να λατρεύουμε κάποια πρόσωπα, αλλά γιατί πάνω στην εικόνα μπορούμε να αποτυπώσουμε πρώτα απ' όλα το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Ήταν για τον Χριστό που έγινε όλη αυτή η αίρεση. Ήταν πραγματικός άνθρωπος ή δεν ήταν? Φαινόταν ή δεν φαινόταν? Μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να οδηγηθώ στην αγιότητα? Και οι υπερβολές εννοείται φέρνουν τις αντιδράσεις. Άρα δεν χρειάζονται υπερβολές.
Όχι.
Δεν τιμώ το ξύλο, δεν τιμώ το χρώμα, αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Με παραπέμπει η εικόνα, όπως και ένας πίνακας, έχει αυτή την αναφορά από την εικόνα στο πρωτότυπο. Ναι, γι' αυτό εγώ μπορώ σαν χριστιανός να αποτυπώσω το πρόσωπο του Θεάτρου και να οδηγηθώ στη θεωρία του ίδιου του Θεού. Όπως και του κάθε ενός Αγίου. Γι' αυτό έχουν φώτο Στεφάνα. Τι είναι αυτό το φώτο Στεφάνα? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήρθε μέσω της δικής τους προσπάθειας, της δικής του άσκησης, και ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει Άγιος. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Δεύτερη Κυριακή, Γρηγορίου του Παλαμά. Ο άνθρωπος μπορεί μέσω της ασκήσεως του να οδηγηθεί στη θέωση, στην κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Να δει τις άχτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού, να βιώσει αυτή την εμπειρία και να γίνει Άγιος. Τρίτη Κυριακή, Σταύρο Προσκύνησης, ακριβώς το μέσο. Ο Σταύρος είναι η βοήθειά μας. Ξέρει ότι κουραζόμαστε. Είμαστε αδύναμοι σαν άνθρωποι, άρα μας δίνει τη δύναμη του Σταυρού για να μπορέσω να ανταπεξέλθω, να βγάλω και το υπόλοιπο μίσο. Και κυρίως να μας πει, κοιτάξτε, στην πορεία, στο τέρμα είναι ο ίδιος ο Σταυρός, ο ίδιος ο Χριστός. Θυσιάστηκε για σένα. Θα πρέπει να κάνεις και εσύ μια θυσία, να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα. Τέταρτη Κυριακή, Ιωάννου της Κλίμακος. Αυτός ο ασκητής, εδώ στο Σινά, ηγούμενος της μονής της Αγίας Κατερίνης του Σινά, γράφει αυτό το υπέροχο βιβλίο, την Κλίμακα, που απευθύνεται στους μοναχούς. Όμως παίρνουμε μηνύματα και εμείς οι λαϊκοί. Σε κάθε σκαλοπάτι, για να ανέβεις προς τον Χριστό, υπάρχει ένα πάθος. Πρέπει να πολεμήσεις αυτό το πάθος σου, για να μπορέσεις να γεμίσεις με αρετές. Γιατί πρόσεξε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτείς κάτω από τη σκαλά. Και ξέρουμε πόσο επώδυνο είναι ανεβαίνοντας τα σκαλιά. Αν πέσεις, τι σπάζεις και τι υποφέρεις. Άρα πρόσεχε. Κανείς δεν είναι σίγουρος, κανείς δεν είναι βέβαιος ποτέ. Άρα χρειάζεται η προσοχή ανά πάσα στιγμή. Και μπορείς από τώρα να ξεκινήσεις αυτόν τον αγώνα. Και στο τέλος υπάρχει μια γυναίκα σαν πρότυπο. Μαρία Αιγυπτία. Τι ωραίο πρότυπο. Η πλέον αμαρτωλή. Βρισκόμαστε λίγο πριν το Πάσχα. Και σου λέει η Εκκλησία, αν αυτή η αμαρτωλή κατάφερε να μετανοήσει και να αλλάξει η ζωή της και να οδηγηθεί στην αγιότητα, έλα και εσύ. Με όλα αυτά που μπόρεις. Και καταλήγουμε με την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Που όλη αυτή την περίοδο την ακούμε. Και είναι τα μηνύματα που πρέπει να δίνουμε και στους νέους μας. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, λέει, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας να μην μου δώσεις. Δηλαδή να μην μου δώσεις την αργία, το να μην κάνω τίποτα, να βαριέμαι όλη μέρα, να κάθομαι σε έναν καναπέ, σε ένα καφέ και να μην κάνω τίποτα. Άρα οφείλω να είμαι ενεργός, να μην είμαι περίεργος, να μην είμαι κουτσομπολής δηλαδή, να μην έχω αγάπη για την εξουσία, γιατί αυτό τα καταστρέφει όλα, και κυρίως να μην αργολογώ. Να μην λέω δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία μου και τη ζωή μου. Να έχω δε πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Να σκέφτομαι σωστά, να είμαι ταπεινός, να έχω υπομονή και αγάπη. Αυτό ζητούμε να μας χαρίσει. Και κυρίως, δώρισέ μη του οράντα εμάπτεσματα, να βλέπω τα δικά μου λάθη και να μην κατακρίνω τον αδερφό μου. Αυτά είναι τα μηνύματα της Μεγάλης Σαραγκοστής που νομίζω για όλους μας έχουν σχέση. Άρα πώς έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε και τους νέους μας, σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, να ζήσουμε την εμπειρία, το βίωμα. Όχι μόνο φιλοσοφία, όχι μόνο πρέπει, mm-hmm. όχι μόνο απαγορεύονται και όλα είναι αμαρτία. Τίποτε δεν είναι αμαρτία. Είναι οι σχέσεις μας με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Αυτό θα πρέπει να δούμε στο σύγχρονο κόσμο.
Μακάρι, Γιώργο μου, γιατί νομίζω ότι αυτή τη σχέση πρέπει να την ανανεώσουμε εδώ και τώρα. Έτσι, με όλα αυτά που γίνονται γύρω και τριγύρω μας. Αλλά ο καθένας θα αρχίσει με τον δικό του αυτό, αλλά εύχομαι και οι νέοι που τυχόν μας παρακολούθησαν και οι εθνοφρουροί μας να έχουν κατανοήσει, όπως μας τα ανάλυσες, τα μηνύματα που στέλνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και οι γονείς οι οποίοι είναι πάντα κοντά στα παιδιά τους, είμαι σίγουρη γι' αυτό, με ένα λόγο να τους παροτρύνουν και να αποφασίσουν από μόνα τους τα παιδιά να κάνουν αυτό που θα νιώσουν. Ας δοκιμάσουν.
Ακριβώς, και ποτέ δεν είναι αργά για κανένα.
Σίγουρα. Γιώργο Κουνούχη μου, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά για το χρόνο που βρήκες για την εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Καλό στάδιο και θα τα ξαναπούμε πριν το Πάσχα να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού. Ευχαριστούμε και εσάς άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε σε ένα ακόμη ταξίδι της εκπομπής μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.